Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
A sosit și momentul în care trebuie să ne luăm rămas bun de la Camelia Puțureanu, dar nu înainte de a o mai întreba ceva.
Dacă vremurile se mențin așa, peste 10 ani, unde te vezi?
La o catedră. Da, cred că mă văd predând, nu neapărat învățând pe alții, dar povestind către alții.
Să nu lași visul scrisului.
Cred că nu mă lasă el pe mine. Întotdeauna am spus că scrisul m-a găsit pe mine. De fapt, în esență, este un dar pe care Dumnezeu l-a pus și pe care, în mod sigur, că vrea să-l exploatez. Și sper că până acum asta am făcut. Acum să vedem mai departe.
Ai avut un model, ai avut un om pe care l-ai admirat foarte mult, care a scris sau care ți-a influențat întrucândva tendințele și dorințele?
Nu, n-am avut. Poate e ciudat, dar chiar n-am avut. Și stilul meu actual de a scrie este înspre modern și simbolistic. Dar n-am avut un model. Sau cel puțin nu unul concret de care să știu, da, eu scriu ca Nichita Stănescu sau ca Eminescu, nu. Probabil că e așa un cumul din ce am citit, din ce am învățat.
Ceea ce visezi să scrii pentru cei mici este diferit de ceea ce scrii pentru tine sau pentru... Adică,
da.
Nu știu, copiii cât se joacă cu simbolurile, cât le înțeleg.
În mod sigur că este diferit, pentru că dacă vorbim despre... un copil de 2 ani sau de 3 ani care trebuie să asculte o povestire sau să învețe o poezioară, nu cred că o să-i ascund niște înțelesuri pe acolo, dar cred că trebuie să fie ceva accesibil vârstei și înțelegerilor.
Înțelegere, timpul, da, pe care îl trăiesc și înțelegere, da, pentru că într-un fel înțeleg ei acum și într-un,
absolut,
fel înțelegeam noi,
da,
odată.
Da.
Spune-mi, unde ți-ar plăcea să trăiești? Dacă ar fi să alegi acum, ai mers prin multe locuri, ai călătorit?
Am și călătorit. Mi-ar plăcea să trăiesc undeva unde este lumină și...
Soare mai mult?
Soare. Prefer să fie mai cald decât mai frig. Nu-mi place frigul. Dar, pe de altă parte, eu spun despre mine că mă adaptez aproape oriunde. Deci, prefer soarele. Aș prefera să locuiesc undeva unde este soare. Cred că soarele te face și mai fericit, mai vesel. Am foarte mulți prieteni din Spania, Republica Dominicană și toți veseli. Deci, fără excepție, toți sunt veseli, toți cântă. Clar că au și ei problemele lor, dar abordarea generală este diferită față de a românilor sau față de a suedezilor, de exemplu.
Este o stare pe care ți-o dă lumina,
da, da,
soarele.
Da, da.
Da, te înveselește.
Este, da.
Chiar și când este frig, dacă e soare, parcă e mai ușor.
Da, și eu spun că primăvara este anotimpul meu, pentru că întotdeauna când e primăvară, parcă mă înviorez, parcă trăiesc din nou, parcă e ceva ce îmi place foarte mult. Dacă ar fi să fie o țară în care să fie numai primăvară românească, probabil că m-aș duce acolo.
De ce nu ai căutat-o până acum? Familia te-a reținut sau ți-a...
Nu, niciun caz. Am căutat-o până acum, doar că nu am găsit-o.
Înțeleg că ai plecat din țară dacă crezi că locul tău ar fi la un moment dat în altă parte.
Da, aș pleca. Pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc și stau să mă gândesc, n-aș mai pleca cu aceeași grabă ca acum 5 ani. Pentru că sunt foarte multe lucruri care te țin și aici. E posibil că este o situație care are legătură cu vârsta. Pe măsură ce înaintez în vârstă, nu mai este așa ușor să plec. Dar aș pleca.
Pentru strict criteriul economic sau să faci misiune?
Pentru criteriul economic, de a face misiune și de a trăi undeva unde îmi place.
Foarte abil răspunsul care le-a înglobat pe toate.
Da, apropo de misiune, am avut dorința aceasta de-a lungul anilor de a face misiune undeva Africa, undeva așa unde se duc doar puțini. Numai că pe românește nu mi s-a legat. Și mi-am dat seama în ultimii ani că ceea ce știam de mult, dar probabil că nu vroiam să accept sau nu-mi plăcea, că misiune poți să faci oriunde. Și că uneori cea mai importantă misiune pe care o faci este în familia ta, la locul tău de muncă, pe strada ta sau în casa ta, acolo, în blocul tău. Și deși știam lucrurile astea mai de mult, îmi sunau așa, nivel de teorie, ok, dar știu lucrul ăsta, dar eu vreau să merg undeva, să fac ceva extraordinar pentru Dumnezeu și sunt convinsă că Dumnezeu ar fi de acord și mi-ar oferi tot suportul. Din categoria, Doamne, uite ce plan frumos am pentru mine, perfect, nu e și planul meu. Chiar am ajuns la concluzia că dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu și să împlinești planul lui, nu trebuie să te gândești neapărat, trebuie să fie ceva extraordinar, într-un loc extraordinar, foarte periculos, foarte aventuros.
Ar putea cineva spune că vorbești din prisma omului căruia nu i s-au legat plecările?
Chiar așa, nu mi s-au legat plecările. Chiar citeam recent și m-am regăsit în fragmentul respectiv. De multe ori noi vrem cu ardoare să știm care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Și parcă am vrea să scrie pe un perete sau să primesc un e-mail sau un telefon de la Dumnezeu sau de la cineva să-mi zică, ok, uite, vrei să te duci și acolo sau am un plan pentru tine. Sau... Eu cred că Dumnezeu lucrează în felul acesta, dar sunt foarte rare cazurile. Cred că, de fapt, Dumnezeu vrea în locul unde suntem, acolo să ne manifestăm după voința Lui, pentru că, exact cum ai spus, a fi un urmaș al lui Dumnezeu este o activitate de fiecare zi, nu doar de o misiune de 5 săptămâni sau categoric, o perioadă dată.
Categoric.
Și recunosc că am fost de multe ori în situația în care îmi doream așa orbește să plec și eram bine intenționată către misiune, către oameni, către Dumnezeu și nu s-a întâmplat. Și acum, dacă mă uit în urmă, de ce nu s-a întâmplat? Pentru că Dumnezeu deja avea un plan aici, acolo, unde eram în momentul respectiv. Și nu cred că toți, ca să ne simțim confortabil spiritual, trebuie să plecăm în Sahara sau undeva, da, să facem misiune. Cred că misiunea este aici unde suntem, în locul acesta. Misiunea de zi cu zi. M-am implicat în ultimii câțiva ani, 4-5 ani, în activități de colectare de lucruri și fonduri, cât s-a putut, și în principal de la prieteni și colegi. Și am avut o foarte mare surpriză să observ că în jurul meu sunt foarte, foarte mulți oameni buni și generoși.
Sensibili.
Și sensibili. Și foarte săritori. De exemplu, când au fost câteva situații, chiar înainte de Crăciun, când am avut nevoie ceva specific pentru un bătrân și eu nu aveam, din tot ce aveam, lucruri, bani strânși, chiar nu puteam să satisfac nevoile respective. Și atunci am zis, ok, dacă Dumnezeu vrea să fac că prin mine și prin prietenii mei lucrul ăsta o să-l facă. Și am dat de știre la puțini oameni și în două zile situația a fost rezolvată, în sensul că eu am făcut minim de efort. Eram și foarte ocupată atunci. Și a fost extraordinar, este foarte extraordinar, chiar dacă uneori sunt lucruri foarte mici. De exemplu, eu n-am nevoie de o plapumă, mie nu mi-e frig. La mine în casă e cald, dar un om poate să aibă. Și atunci eu și altcineva încercăm să-l ajutăm pe omul ăsta. Pentru el contează atât de mult și este interesant că ajunge nevoia asta și să vorbesc așa mai poetic, ajunge frigul acela să fie simțit și de mine și de alți prieteni și să încercăm să rezolvăm problema. Și problema a fost rezolvată, asta a fost doar un exemplu mic. Ceea ce vreau să scot în evidență este așa că unele lucruri care pentru noi sunt foarte neînsemnate, gen o pătură sau o pungă de orez, pentru unii oameni fac diferența între
viață,
între
și,
viață și
boală, suferință.
Exact.
Moarte.
Și cred că foarte mulți dintre noi
ne-am obișnuit
să
stare,
da, și da, să nu mai vedem.
Nu mai suntem sensibili.
Să nu mai vedem, adică aud despre o nevoie, dar ok, probabil că o să se ocupe cineva sau în fine, dacă nu o să se ocupe, situația o să se rezolve cumva. Pe când tocmai acest gen de probleme fac diferența între un creștin cu numele și un creștin care face misiune în fiecare zi, pentru că și asta e un gen de misiune. Este ceea ce ar trebui să facem în fiecare zi, să observăm la oamenii din jurul nostru ce nevoie au. Și nevoile pot să fie de diverse feluri. Adică
nu doar să-i dai.
Absolut. Sunt nevoi și la nivelul mai elevat, să zic. În cazul în care ai un coleg care e foarte bine îmbrăcat, știi că nu-i lipsește nimic, dar pe de altă parte în interior cine știe cu ce se frământă. Da. Și chiar este în slujba noastră să fim atenți în jurul nostru. Probabil că nu o să putem face lucrul ăsta din prima, așa. N-am făcut până acum chestia asta, n-am fost atent. De mâine, gata. Vreau să-mi iau angajamentul că o să fiu. E nevoie de antrenament și de putere pe care o primim de sus pentru asta. Pe de altă parte, sunt și oameni cărora le vine foarte ușor să facă așa. Adică e natura lor să fie așa. Rămâne la nivelul fiecăruia de înțelegere și cu ce abilități și daruri a fost înzestrat să vadă.
Tu vorbești despre un fel de dispecerat spiritual. Iei de la unii, dai la alții, spui, vezi și imediat acționezi. Te și văd la pupitrul unui tablou de comandă în care se aprind și se sting luminițe și dirigezi.
Am acasă o cameră care este specială pentru a depozita lucruri. Repet, în ultimii ani mi-am făcut, așa să zic, un grup de cunoștințe cu care lucrez, în sensul că, de exemplu, primăvara am câteva familii care mă sună, fac curățenie la haine, îmi rearanjez, fetele au mai crescut, îți mai trebuie, vin să ți le aduc, vii să le iei. Și întotdeauna sunt foarte binevenite, pentru că ceea ce altora le este
deprisos,
pentru alții face diferența, clar. Și n-aș putea face lucrurile astea singură, pentru că n-aș avea atâtea resurse. Doar că mie îmi vine foarte ușor și îmi face foarte mare plăcere să fac lucrurile astea, drept pentru care le și fac. Am luat hotărârea că în urmă câțiva ani, dacă ăsta este unul dintre darurile mele, atunci să-l punem la treabă. Și este o mare fericire să vezi când ajuți oameni și
să
când
vezi lumina în ochii lor.
Da, când îi faci fericiți și, repet, vorbim de o porție de mâncare sau de mâncare pentru o perioadă către oameni care nu au deloc, sau despre hăinuțe sau despre rechizite pentru copii sau despre încălțări sau despre chestii care pentru mine nu sunt o problemă, dar pentru ei sunt. Și atunci
mai înțeleg ceva de aici. Înțeleg că ai câștigat încrederea prietenilor tăi și, în general, a oamenilor, pentru că s-au făcut multe lucruri în țara asta. Foarte multe abuzuri, foarte mulți au făcut ce nu trebuie. Prietenii au verificat, știu,
da,
chiar și faci ceea ce,
da,
ți-ai pus în cap. Și
așa este. Sunt binecuvântată să am genul acesta de prieteni care au încredere în mine și care îmi dau pe mână, să zic, resursele lor, știind că vor ajunge acolo unde am spus că vor ajunge. Și este important și este înălțător la nivelul pertinent să știu că nu este nevoie să mă justific în sensul de acolo unde am spus că o să ajungă, o să ajungă. Și este o mulțumire. O mică paranteză că de multe ori facem fotografii unde ajung resursele respective, dar trebuie să recunosc că nu întotdeauna ne organizăm la nivelul ăsta. Și plus că nu întotdeauna sunt activități de, să zic, în masă sau strângem o cantitate mare de lucruri și o trimitem undeva unde se știe. De multe ori lucrăm la nivel de persoană sau familie unde puțină lume cunoaște sau printr-o cunoștință sau
o rețea mai mică.
Exact, o rețea.
Pentru că am ajuns în starea asta economică, de asta cred că niciodată nu va fi suficient și a fi fiecare dintre noi atent la nevoia celui din jur și a participa în plus față de ce fac ONG-urile, cred că este cea mai bună măsură a creștinismului practic pe care o putem da.
Este și apropo de asociațiile mari și de ONG-uri care organizează astfel de acțiuni în jurul zilelor de sărbători, Crăciun, Paște, mai mult decât atât, nevoile oamenilor se extind și în celelalte 360 de zile ale anului și eu am început activitățile de genul ăsta în jurul sărbătorilor de Crăciun, acum câțiva ani, după care am ajuns la concluzia că poate Crăciunul ar trebui să-l tratez un pic mai diferit în sensul că de Crăciun, exact ce ai spus, că sunt mai multe activități.
Mai multe sacoșele.
Exact. Și atunci am zis, ok, haide să ne concentrăm pe ceva care să fie mai degrabă constant decât mâncăm la Crăciun și după aceea nu mai avem ce. Deci, întotdeauna am făcut și la Crăciun activități din astea, dar am mers și aș merge în continuare pe acoperirea unor nevoi și în restul anului.
Simple,
mai degrabă
continuu.
Pe constant, așa, da. Acum, cum s-a spus, că nevoia este mare, cererea este mare și resursele sunt întotdeauna limitate, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, întotdeauna în camera aceea există ceva, deci
ai pe ce să pui mâna,
da,
când auzi un strigăt.
Dacă se întâmplă ceva, poți să. Au fost și câteva situații în care n-am putut să. Sunt multe, acum vin câteva în cap specific, așa, în care nu pot să ajut. De exemplu, când e vorba de bani, de plată, facturi sau eu știu ce nevoi, nu putem să ajutăm. Dar oricând e vorba de lucruri, de îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte lucruri, ce-ți mai trebuie prin casă și mâncare, întotdeauna se găsește. Se găsesc oameni care sunt dispuși să dea și să se facă un pachet pentru a acoperi o nevoie a unei familii sau unei persoane. Sau.
Eu cred că există un foarte bun echilibru. Oameni care fac ce faci tu și oameni care au puterea să dea, neavând timp să facă ce faci tu. Și fiecare își are rolul lui foarte
așa
bine.
Este. Așa este. Apropo de asta, acum câțiva ani, tot așa era înainte de Crăciun, am organizat o astfel de acțiune, am dat mail-uri, telefoane, etc. Și m-am dus la un prieten să iau ce avea, da, de oferit. Și a fost un moment foarte, foarte important pentru mine, pentru că el a zis așa, Cami, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat posibilitatea să fac lucrul ăsta. Și prima dată a fost așa, eu am zis, a, eu îți mulțumesc. Și după aia am stat și am zis, cu plăcere, Domnul să binecuvinteze lucrarea și a mea și a ta, pentru că, repet, eu fără altcineva n-aș putea să fac toate lucrurile astea și alte persoane care au posibilitatea și au
n-ar
dorința să o facă,
să
nu se organizează, nu văd nicio poartă, să zic, ca să facă lucrurile astea. Deci există o așa armonie, să-i spun. Știm că se spune că este mai frumos
să dai decât
să primești. Deci, mie îmi place și să primesc. Și am primit, slavă Domnului. Și Dumnezeu chiar este generos.
Am vorbit despre multe, Camelia. Am vorbit despre gândurile tale, despre visele tale. Am vorbit despre faptul că l-ai cunoscut pe Dumnezeu de micuță, datorită părinților tăi. Mi-închipui că ai citit Biblia ca pe ceva normal, firesc, și ai citit-o nu de puține ori până acum. O mai citești? Mai este nevoie? Nu ai învățat tot ce se putea învăța?
Din păcate, nu. Mereu am citit Biblia, așa cum ai spus, și am avut-o mereu la căpătâi. De multe ori o citeam așa sporadic, evident că am fragmentele mele preferate. Numai că ceea ce s-a întâmplat și este pentru mine personal este uimitor. Anul trecut m-am apucat să citesc Biblia de la început. A fost extraordinar pentru că am avut impresia că n-am citit-o niciodată, că era prima dată când o citesc și nu exagerez cu nimic. Parcă aveam așa descoperiri la fiecare capitol din Geneza, din Exodul. Și am știut clar că Dumnezeu m-a condus acolo pentru că erau niște învățături pe care le descopeream și descopeream că trebuie să fac niște schimbări în viața mea.
Nu le văzusei până atunci, nu versetele
în
care ți-a
mod sigur
atenția.
Că le văzusem, dar nu cred că le tratasem la fel, pentru că altfel nu-mi explic dorința și conștientizarea faptului că trebuie să schimb ceva și nu mă refer la lucruri mici, mă refer la linii, la principii, poate. Drept pentru care am continuat să citesc și mi-am marcat, mi-am colorat, mi-am pus semne acolo unde găseam ceva care mi se părea așa un mesaj foarte important pentru mine. Foarte multe mesaje am găsit, am Biblia colorată, dar am continuat să citesc, n-am ajuns să termin, doar că ceea ce vreau să spun este următorul lucru, pe care îl spun foarte simplu. Biblia întotdeauna are ceva să ne spună, Biblia întotdeauna are ceva să-mi spună mie și nu este ca și când aș citi orice carte din care mai iau niște sfaturi bune sau ceva linii care să mă ajute în activitățile mele de zi cu zi. Am întâlnit lucruri de la cum să mă îmbrac, cum să vorbesc, ce să vorbesc și cum să mă raportez față de oameni și față de Dumnezeu, la oameni și la Dumnezeu. Lucruri pe care, repet, le știam și înainte, dar nu așa. Poate că nu la același nivel de detaliu, poate că, îmi place să cred, m-am mai înțelepțit, m-am mai maturizat. Poate că sunt anumite perioade în viața noastră și Dumnezeu îmi vorbește în perioada aia exact pe nevoia pe care o am. N-au fost puține situațiile în care aveam probleme într-o perioadă sau chiar într-o zi și eram lipsită de puteri, de oportunități, de soluții, de nimic și citeam Biblia la rând și exact capitolul pe care îl citeam îmi spunea...
Îți dădea soluția.
Da, îmi dădea soluția sau îmi dădea o încurajare, dar foarte specific. Este extraordinar. Și evident că mi-am propus ca ăsta să fie un obicei, dar un obicei cu discernământ constant,
serios?
Evident. Da. Și de câte ori am avut ocazia, am spus-o în cercul meu de cunoștințe. Dumnezeu se descoperă în fiecare zi dacă ești dispus să observi ceea ce are să îți spună și dacă ești dispus și să primești ceea ce are să îți spună, pentru că nu întotdeauna Dumnezeu îți spune ceva frumos. Poate trebuie să schimbi sau să lucrezi la ceva care nu e tocmai confortabil. Dar în momentul în care știm sigur că Dumnezeu ne dorește binele și în momentul în care dorim să primim o transformare de la El, orice s-ar întâmpla, orice ar costa, oricât ar costa, cred că după aceea totul va fi înspre bine, chiar dacă, repet, nu va fi nici ușor și nici confortabil.
Este fantastic. Biblia este aceeași, cuvântul lui Dumnezeu este același. Diferiți suntem noi, stadiile noastre, nu de dezvoltare, de înțelegere, sunt diferite, de aceea ni se pare nou, tot timpul nou cuvântul lui Dumnezeu.
Așa este și mai mult decât atât, un anumit verset sau o anumită secțiune, în același timp, pentru mine poate să aibă o însemnătate și pentru tine alta, pentru că
starea pe care o trăiesc eu este diferită de starea pe care o trăiești tu.
Da, așa a lăsat Dumnezeu ca Biblia să răspundă oricui, în orice nevoie, diferit și totuși să fie țintit.
Atât de special
exact,
și individual.
Exact.
Este cel mai frumos final pe care îl puteam găsi discuțiilor noastre pe parcursul câtorva emisiuni. Deja te cunoaștem și vorbesc acum și în numele ascultătoarelor și ascultătorilor noștri. Este universul femeii creștine, dar este un univers atât de mare încât încap toți în acest univers. Fiecare femeie este fiică, mamă, bunică și are în jurul ei familia, prietenii,
mătușa.
Da. Ne găsim în toate ipostazele și suntem înconjurate de oameni, pentru că Dumnezeu ne-a făcut ființe sociale, ne place să trăim în mijlocul oamenilor și cele mai mari satisfacții le avem trăind în mijlocul oamenilor și făcând voia lui Dumnezeu printre oameni.
Așa este. Cred că noi, ca și femei creștine, avem un rol foarte special, în sensul că se știe clar că femeia este partea sensibilă din familie, din relație, dar uneori noi uităm și, repet, din nou vorbesc despre mine. De multe ori am uitat că eu trebuie să fiu ceea ce Dumnezeu m-a creat să fiu, nu ceea ce cred eu că ar fi bine să fiu și ceea ce îmi doresc eu acum să fiu sau ce mi-am dorit de-a lungul timpului. Și în momentul în care înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să fim și acceptăm situația, vorbesc despre acceptare, nu este o acceptare că n-ai de ales, este o acceptare prin conștientizare.
O cred alegere că, a acceptării.
Da,
aleg să te cred, alegere. Doamne, și să te...
Absolut. Cred că atunci n-am mai avea zbateri de genul, dacă care este rolul meu, dacă care este planul lui Dumnezeu pentru mine, dacă care ar fi voia lui Dumnezeu aici pentru mine. Pentru că în momentul în care știm clar cum am fost create și pentru ce, acțiunile următoare o să fie în consecință și atunci cred că am avea și mulțumirea aceea completă și împlinirea pe care orice femeie, în mod sigur că trebuie să o aibă.
Și ce frumoasă este o femeie liniștită, împăcată, iubită, care transmite seninul și liniștea
așa
în jur.
Este, da.
Și cât de greu este într-o familie când femeia este agitată, nervoasă, nemulțumită, supărată, amărâtă. Toate dau naștere la boală, la suferință și la despărțiri și...
Asta... Probabil în altă discuție că femeia trebuie să fie și ajutată.
Absolut. De asta am spus iubită.
Da.
Dacă o iubești, da, înseamnă că o ajuți și poverile ei devin poverile noastre,
da,
ale celor doi și ale întregii familii. Și ăsta este, de fapt, planul lui Dumnezeu pentru familie. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta
mulțumesc
aici.
Mulțumesc și eu.
Și așa cum spun de fiecare dată, fiecare invitate, te așteptăm să ne mai spui, să ne mai spui care au fost frământările tale, dar care au fost și răspunsurile pe care Dumnezeu ți le-a dat.
Cu mult drag. Îmi place să vorbesc mai ales despre răspunsuri.
Și așteptăm și ce scrii. Așteptăm să vedem și să ne bucurăm de ceea ce vom citi.
Într-o dată viitoare, când va fi.
Mulțumesc.
Mulțumesc și eu.